клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа.
Добре дошли в класната стая на живота.
Вие слушате категория Живот.
Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, тук е гласът на надеждата, аз съм Ради. Вие слушате едно предаване за самия живот, но не толкова за неговите процепи и пукнатини, калта и подземията, колкото за онези пространства в нас, които ни помагат да разгърнем себе си, да бъдем такива, каквито сме, но по един по-добър начин и да прогледнем за онези частици вечност, които вплетени в ежедневието му придават неподправен вкус.
Здравейте от мен, аз съм Мира, започваме с истинско вдъхновение за живот. Ако не живеете на върха, казал някой умен човек, значи заемате твърде много място. Ние се чувстваме истински живи, не е когато вегетираме, когато сме на гребена на вълната, когато вървим напред, когато постигаме мечтите си. Това не е някаква самоцел и просто адреналин, а въпрос на характер и умение да градим, да надграждаме себе си.
Мира, прочетох някъде, че ако червият знаеше как е устроена ябълката, щеше по-дълго да се възползва от нея, а не да гризе около дръжката и така да си съкръщава живот. Без съмнение, ние контролираме по-добре нещата, когато ги познаваме. А вие, скъпи приятели, имате тази възможност.
Ако искате сами да изберете времето на нашата среща, влезте на интернет адреса ни www.sdabg.net и оттам линк Адвентно радио.
Да, трябва да познаваме ябълката на живота, за да знаем откъде да я гризем. От това зависи нашата виталност всъщност. Но нека не гравитираме около темата, а да поставим пръст върху нея. Какво ще кажеш?
Добре, ти го каза. Червя да захапа ябълката. Уважаеми слушатели, тъжната истина е, че ще умрем така, както живеем. Хората, които на старини са егоцентрици, непрекъснато изискват от онези, които са около тях, както и онези, които са добродушни, толерантни, не са станали такива за един ден. Старите мърморковци и сладките дядовци светци са си били такива цял живот. Те просто са практикували различни принципи на живот.
Всъщност, днес ще говорим за това, доколко сме програмирани и как да определим бариерите, които ни пречат да изберем това, което наистина желаем. Възможно ли е да преодолеем и онези навици, които са свързани с грешките, които непрекъснато повтаряме? За всичко това по-късно в програмата.
Освен това, Божидар ще ни пожелая приятен ден. Не го пропускайте, защото той има един неискореним навик да превръща лошата новина в добра. А Ярослав Янков ще ни покаже библейския модел.
Скъпи приятели, отново сме тук. Аз съм Ради, Мира е до мен. Говорим за това дали е възможна промяната на личността. Вълкът козината си мени, но нравът никога. Всички сме чували тази поговорка, но тя по-скоро звучи като оправдание или извинение, че ние сме такива, каквито сме. Явно обаче не оставаме същите. Раждаме се наистина с определен темперамент. Ако вземете на ръце едно бебе меланхолик, то ще започне да хленчи. Сангвиникът ще се усмихва, холерикът ще ръмжи, а флегматикът ще се остави да му се радвате. Обаче не е наложително да останем такива, каквито сме се родили. Например, един голям нервак в казармата ще се научи на повече търпение. Ние идваме на този свят с определени предразположения, но те се променят.
Не искаме да кажем, че можете да промените темперамента си изцяло. Той наистина е въпрос на гени, но много други неща около темперамента могат да се променят. Обаче мисля да прекъснем за малко тези размишления, за да поканим Божидар, който да ни пожелая приятен ден. Той много държи на това. А вие, уважаеми слушатели, не смените честотата, защото, казвам ви една тайна, той е подготвил много неочакван акцент върху възможността да се променим.
Скъпи приятели, здравейте от мен, Божидар. Днес ще поговорим за нещо много интересно, в което напоследък и психолозите дълбаят. Това е така наречената, забележете, толерантност към неопределеността. Човек се среща с неопределеността във всички области на своя живот, на работа, вкъщи, в ежедневието си, в взаимоотношенията с другите, с социалните групи, с институциите. Психологията описва поведението на личността в подобна ситуация с понятието толерантност към неопределеност. В такива случаи, естествено, че реакциите са различни. Човек може да възприеме неопределеността като заплаха и да отхвърли или игнорира. Нетолерантността спрямо тази неизвестност насочва развитието на личността към зоната на сигурността, познатите неща, общоприетите ценности, утвърдените правила и норми, ясните недвусмислени критерии и ситуации. Забележете обаче, че човек може да реши да приеме предизвикателството да живее и да действа в условията на неопределеност. Срещата с неопределеността е покана, отправена от живота към творческата природна личността, която пък разширява жизненото си пространство и вътрешната си среда, като открива и осъществява нови възможности за живот, преодолявайки изпитанието на несигурността в нови непознати начинания. Така човек участва в сътворението на реалността на своя живот и живота на следващи поколения, обогатявайки света и себе си. Нека сега да преминем от зоната на комфорта в зоната на куража. Бъдете толерантни към неизвестността и нетърпими спрямо вашите неоснователни страхове. И не забравяйте, че най-доброто предстои. Това е за сега. От мен, приятен ден.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот.
Обадете се на телефон 032-633-533
или ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg-klomba-apv.bg.
Да, животът ни дава шанс да открием най-доброто си лице, скъпи приятели. Затова дължим благодарност на критичните моменти и неизвестността, защото отключват в нас други нагласи и ни мобилизират, както ни каза Божо. Аз съм Ради, ние с Мира продължаваме.
Личността се превъзпитава много по-лесно, отколкото предполагаме. Интригуващо проучване, проведено с деца в университета Станфорд, показва, че характерът на човека е много по-податлив на моделиране, отколкото сме смятали досега. Резултатите от това изследване са описани в статия в списание Newsweek. Психоложката Карл Дуек превърнала мили и добри дечица в съзнателни лъжци, като техните най-лоши прояви били отговор на възможно най-любезно отношение. Психоложката хваляла щедро децата, точно така както много родители го правят всеки ден. Казвала им колко са умни, а в края на деня те вече съчинявали опашати лъжи. И така, Дуек накарала стотици деца на възраст под тинейджерска да направят един тест. Задачите били от стандартен тест за оценяване коефициента на интелигентност. И повечето деца се справили добре. Но когато Дуек похвалила децата за работата им, го направила по различен начин. Едни били похвалени за природните им качества, казали им «Браво, чудесен резултат, ти си много умен!» На други била изказана похвала за положените усилия. «Браво, чудесен резултат, явно си работил много, положил си много усилия!» Това може да ви изглежда съвсем незначителна разлика, но за едно развиващо се съзнание, като детското, тези два израза носят различни идеи, различни като нощта и деня. Първото твърдение изразява убеждението, че човешките способности са фиксирани и непроменими като даденост, а второто набляга на потенциала за развитие, на значението на положените усилия. Резултатът бил мигновен и недвусмислен. Децата, на които казали, че са умни и затова са постигнали добри резултати, веднага станали предпазливи, като се опитали да се измъкнат от ново тестване, което би могло да докаже, че това не е вярно. Другите, които били похвалени за усилията си, точно обратното, станали гладни за нови предизвикателства, нещо повече. Когато в последствие накарали децата да решават нови, много трудни задачи, с които те се справили зле, всички естествено, умните, разбира се, в кавички деца, приели провала много лично и го пренесли върху самооценката си за собствената стойност. Докато прилежните се запалили още повече да залягат над ученето.
Ето го и гвоздея. Като последен етап от експеримента, Дует накарала децата да напишат мнението си за теста, уж заради други деца, които биха могли да го правят в бъдеще. Имало също така възможност да пишат за резултатите си. Близо половината от децата, които били похвалени по-рано за природния си талант, излагали за това как са се справили с теста, като надули резултата. В действителност това, което направили, е да използват лъжата, за да прикрият несъвършенствата си, от които започнали да се срамуват. Дует превърнала също така нормални обикновени деца в отмъстителни, несигурни и мързеливи, и всичко това чрез моделиране на тяхната представа за самите тях и техния потенциал. Всички експерименти на психоложката са описани в книгата и съзнанието «Новата психология на успеха». Изследванията обаче не били причина да се изпада в паника. Лошите черти също не са постоянна величина или пък необратими. В последните си занимания Дует всъщност е работила за положителната промяна на децата. При една такава нейна намеса, психоложката е помогнала на тинейджери да преминат на по-високо ниво по математика, като е променила техните представи за усилията и постиженията. Какво се случило? Децата, които били обучавани за човешките възможности, станали много по-мотивирани от техните съученици. Освен това, като придобили вяра в усилията и развитието, постигнали по-добри оценки от онези, които разчитали на своя природен талант, който приемали за даденост.
Уважаеми слушатели, старите теории умират трудно. Вярата в природните заложби и съдбата е дълбоко вкоренена в нашето съзнание. Но ясното послание на съвременните психологически проучвания е, че дори и най-дълбоките представи могат да бъдат променени, а заедно с тях и личността. Децата от проучването на Карл Дуек не са все още непоправими лъжци. Дали ще станат такива обаче, зависи от техните родители и учители.
И така, приятели, ние самите и представата, която имаме за себе си, взаимно се формират за радост и се деформират за съжаление. Повече за позитивната промяна и нейните механизми ще чуете след малко. Освен това, очаквайте и цялата истина по въпроса, но не от новините на календар, а от автора на живота в библейския модел с Ярослав Янков.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот.
Слушайте ни всеки четвъртък на същата честота и по същото време.
А ако имате въпроси или готови отговори, обадете ни се на телефон 633 533, като кода за Пловдив го знаете 032.
Изнесете вашата лекция, а ние ще си водим записки. Скъпи приятели, вие слушате Гласът на надеждата, аз съм Ради, с Мира говорим за психологията на промяната. Иска ми се, докато мисълта ми става по-оптимистична, смисълът ти да не става мистичен. Затова ще продължа просто с един експеримент. Доброволци били затворени в една камера, без никакъв звук, без светлина и при температура близка до тази на тялото. Никаква информация не достигала до сетивата им. Те успели да мислят само няколко часа, а после започнали да халюцинират.
Сериозно?
Наистина. Но каква е схемата и как ни влияе околната среда, т.е. информацията, която достига до нас чрез сетивата, Мира, ще ни кажеш ти?
Да, всичко, което облъчва нашите сетива, поражда усещания, които провокират възприятие. И следствие на това ние преживяваме различни емоции. Така ставаме подвластни на чувствата, а пък те от своя страна ни водят вече към определено поведение. Създават се навици, а навиците формират характера. Характерът следва сетивата и цикъла се затваря. Но този кръг не се върти само в една посока. Всяко едно от нещата има влияние върху другите и стрелката може да се превърти в обратна посока.
Що се отнася до лошите ни навици, предполагам, че това има една добра страна. Промяната обаче е невидима, това, което се случва в нас, защото става първо в нашия ум. След това обаче идват думите, жестовете и езикът на тялото. Така това, което е съзрявало в мисълта, става очевидно в поведението. Ние живеем по неговите правила и му отдаваме голямо значение, но преди то да се прояви, са се случили много по-важни неща. Какво сме видели и чули и как сме го изтълкували. Ето това е определящо.
Ние отразяваме това, което гледаме, което слушаме или четем. Просто така сме устроени. Когато едно поведение се повтаря, то постепенно се превръща в навик. Учените казват, че за да си изградим нов навик, са ни достатъчни 3 седмици. А старите привички не изчезват автоматично. И ако не внимаваме, те могат да се завърнат триумфално.
И така, приятели, сетивата са прагът, който прекрачваме, за да допуснем добри или лоши неща до самите себе си. Така правим определен житейски избор, а дори понякога не съзнаваме. Разбира се, волята в тези промени играе главна роля, но все ми се струва, че има някакъв по-естествен път от този на личната принуда. Надявам се да чуем отговора в библейския модел и нека сега да поканим Ярослав Янков.
Baruch Hashem quiere decir, bendito el nombre, gloria a él. Día a día al orar he de clamar Baruch Hashem en montes de Jerusalén.
Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Ярослав Янков. Днес задаваме един важен въпрос. Дали личността подлежи на промяна? Според психолозите, личността е сложно образование, което се формира в процеса на индивидуалното развитие на човека. Тя се утвърждава в процеса на взаимодействието на индивида с заобикалящата го среда и най-вече с другите хора. Ако за индивида може да се каже, че се появява с раждането, за личността е вярно, че се изгражда постепенно, стъпка по стъпка. Затова е съвсем разбираемо твърдението, че личността е ново качество, ново психично образование. Личността обаче, освен сложно, е и комплексно образование. Тя съдържа в себе си различни компоненти. От една страна съдържа разума, волята, свободата, мотивацията на индивида. От друга страна неговият темперамент. За да направим нещата още по-ясни, можем условно да кажем, че личността е като едно двусъставно същество, състоящо се от темперамента, нещо с което човека се ражда, и характера, нещо, което човек формира постепенно. В процеса на оформянето на характера се изгражда и личността. Апостол Павел представя този процес така. Отец, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез неговия дух във вътрешния човек. Споменахме, че в основата на характера и на личността стои мотивацията. Това беше важно, за да продължим размишленията си. Мотивацията стои в основата на всички наши решения и действия и е движещата сила, която определя поведението ни. Важно е да подчертаем, че мотивацията съдържа в себе си нашите убеждения и идеи, идеалите. А от тук следва, че тя е динамична категория. Промяната на мотивацията води до промяна на личността. Евангелист Лука ни запознава с една интересна история. Един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и богат, искаше да види Исус кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст, и завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през оня път щеше да мине. Закхей е човек с лоша репутация. Началник на бирниците. Богаташ. Не случайно се посочва неговата професия, неговата длъжност, но и неговото имотно състояние. Защото така се подчертава, че неговото забогатяване е незаконно. Той е постигнат на гърба на хората, от които са събирани данъци. Заке е не просто данъчен инспектор. Той е шефът, босът, вдъхновителят на бирниците. Той е човекът, който ги създава и мотивира. По това време бирниците са олицетворение на несправедливостта. Те са хора готови да смъкнат дори кожите от гърба на дънакоплатците. И те го правят не поради законови подбуди, а водени единствено от мотива печалба. До един момент стремежът на Закхея е ясен и категоричен – да забогатее на всяка цена. Сега обаче сме изненадани от неговото поведение. Ставаме свидетели на драстична промяна. У него се поражда един друг интерес, несъвместим с досегашния му живот. Сребролюбецът, безскрупулният бос на митарите, иска да види кой е Исус. Докато преди е готов на всяка цена да богатее, сега е готов да направи всичко да се запознае отблизо с този, който открито критикува несправедливостите. Какъв парадокс? Учителят на бирниците иска да се срещне с учителят на правдата. Това е неговото ново желание. Той е толкова силно, че оформя цялостното му поведение. До днес римският лакей, човекът от висшето общество, който преди не би си позволил без сериозна професионална причина да се появи сред народа, сега се излага на хорския присмех. Виждаме дребният нараз Захей да тича като обезумял пред тълпата, за да може да заеме по-стратегическа позиция. Той не се притеснява от реакциите на хората, които изпитват лоши чувства към него. С енергията и неразумността на тинейджър той се качва на една черница, вперил погледа назад към приближаващата тълпа. Той чака с трепет. Само дано минат по-близо. Дано успея да го зърна макар и за миг. Бог успява да докосне още едно каменно сърце и да го направи меко сърце. Докосвайки се до него, той променя напълно мотивацията му. Закхей не купнее вече за процента от печалбата си, а единствено за среща с Исус. Една личност преживява промяна. Тя е облагородена. Закхей казва: Господи, ето, от сега нататък давам половината от имота на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четвъртократно. В този момент не богатството, а Исус Христос е неговата главна цел, смисълът на неговия живот. Апостол Павел описва тази промяна така: да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, и да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истина.
אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מלך המלכים, אבא שלנו.
Бъдете крачка напред. Споделете с нас темите, които желаете да чуете в категория живот.
Обадете се на телефон 032-633-533
или ни пишете на имейл awr-bg@maimonskoaabv.bg.
Скъпи приятели, това беше Ярослав Янков с библейския модел. Вие слушате Гласът на надеждата, а ние сме в края на нашата среща. Сигурно някои от вас се питат дали нашите умове могат да бъдат преинсталирани като компютъра. Възможно ли е да елиминираме всички отпадъци на паметта и да се защитим от дръскотини и да изхвърлим вируса? Умът не действа обаче по този начин. Невъзможно е да натиснеш един бутон и изведнъж всички негативни решения да изчезнат.
Това е много добра идея, между другото. Обаче, в крайна сметка, всичко е въпрос на едно добро решение. И решението променя посоката. Например, ако искаме да стартираме нов процес, да поставим началото на нов поток от мисли, отношения и навици, които до този момент не са били в ход и ще ни доведат до ново вдъхновение в живота, това е наистина хубава първа крачка. И затова го пожелавам от сърце, пожелавам го на нашите слушатели да имат повече ентусиазъм и по-голяма толерантност към неопределеността. Аз съм Мира, а вие сте с категория Живот на Радио Гласът на надеждата.
Очакваме ви на телефон 032-633-533. Споделете вашите впечатления с нас, а можете да ни пишете и на имейл адреса awr@bg.abv.bg. Формулата на живия живот е искам, мога и трябва да имат едно и също съдържание. Нека така да бъде за вас, скъпи приятели. Аз съм Ради. Тук и гласът на надеждата. Надявам се, че прекарахте приятно заедно с нас, с Мира и Божидар, а удоволствието беше наше.